Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Beogradu, u Švedskoj uhapšeno sumnjičeni za pripremanje napada. U Briselu vanredni sastanak o jačoj kontroli spoljašnjih granica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog ubistva dvojice vojnika oružanih snaga. Radiodifuzna agencija predaje ministarstvu obavezujuće uputstvo da se reality programi od sada mogu emitovati samo posle 23 sata. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, granica Srbije u buduće otvorena samo za izbjeglice koje dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana, za ostale rampa. Šta će sa njima biti, pitamo Melitu Šunjić iz UNHCR-a.
Mi sad monitoriramo šta će biti s tim ljudima koji su se tu zatekli. Oni ako traže zaštitu, ako traže azil, bilo u Srbiji, bilo u Makedoniji, oni moraju dobiti pristup i moraju imati azilnu proceduru koja će utvrditi da li jesu izbjeglice, imaju pravo na azil ili nemaju.
Nakon ubistva vojnika u Bosni i Hercegovini koje je okarakterisano kao teroristički akt, provjeravamo kakva je bezbednosna slika regiona. O Srbiji govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Ipak se čini da nema mnogo razloga da se bilo šta loše desi na našem terenu, ali to upravo može da bude iluzija jer duh terorizma je upravo u tome da vas napada tamo gdje najmanje očekujete.
Istražujemo da li bi u Srbiji mogla da se pojavi politička grupacija koja bi se poput Mosta u Hrvatskoj nametnula kao nezaobilazan partner u formiranju vlade. Politički analitičar Jovo Bakić.
Ništa nije nemoguće, tim što u Hrvatskoj Most nije neka snaga koju čine nepoznati ljudi. Osim toga, i kada se neka snaga pojavi, bitno je i da traje, da to ne bude zvezda padalica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao je sinoć u Beograd tokom dvodnevne posete. Prvi čovjek NATO-a razgovarat će sa najvišim srpskim zvaničnicima. Posete je ranije planirana, teme razgovora nisu saopštene, no očekuje se da će se na dnevnom redu naći borba protiv terorizma i bezbednost u regionu. Uoči dolaska Stoltenberg je rekao da Srbija i NATO imaju zajednički interes da ojačaju saradnju. Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova reagovalo je sinoć na poziv Moskve da preispita odluku o pristupanju NATO-a i poručilo da je članstvo u Severnoatlantskom savezu i Evropskoj uniji strateški spoljnopolitički cilj vlade u Podgorici. Pozivajući Crnu Goru da preispita odluku o članstvu, Rusija je ocenila da bi njen prijem u NATO bio ishitren, da bi ozbiljno narušio prijateljske odnose dve države, te da bi doveo u pitanje kompletan rad na formiranju opšte evropske arhitekture bezbednosti. Stanje bezbednosti u Srbiji je stabilno i nema podataka i saznanja koje ukazuju na moguću direktnu terorističku aktivnost. Zaključak je zajedničke sednice parlamentarnih odbora za odbranu i bezbednosti i kontrolu službi bezbednosti. Predsjednica odbora za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović.
Nema razloga za zabrinutost građana da je stepen bezbednosti naših građana na zadovoljavajućem nivou, da su zaista podignute mere bezbednosti kako bi se zaštitili građani Srbije.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubistva dvojice vojnika oružanih snaga BiH u sarajevskom naselju Rajlovac. Sve zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, otkazani su svi sportski i zabavni programi. Švedska policija uhapsila je na severoistoku zemlje iračkog državljanina za kog se sumnja da je pripremao teroristički napad. Mutar Mađih uhapšen je posle dvodnevne potrage u Bolidenu na severoistoku Švedske tokom racije u centru za azilante. Avion kompanije Spirit Airlines sa 92 putnika prinudno je jutro sleteo na međunarodni aerodrom u Floridi zbog pretnje bombom. Zvaničnici aerodroma saopštili su da je pretnju uputio jedan od putnika. Kako prenose mediji, nakon pretrage aviona ispostavilo se da je bila lažna. U blizini londonske metrostanice Baker Street policija je izvela kontrolisanu eksploziju nakon što je tu ranije primećeno napušteno sumnjivo vozilo. Nikakve kriminalne istrage neće biti, naveli su gradski zvaničnici koji su kasnije saopštili da auto nije bio sumnjiv, prenosi AFP. Pripadnici Islamske države objavili su video snimak na kojem prete bombaškim samoubiločkim napadima Beloj kući. Najnovija pretnja dolazi samo dan nakon što je Islamska država zapretila i napadima na New York. Direktor FBI-a James Comey rekao je međutim da ne zna za postojanje bilo kakve kredibilne pretnje u Sjedinjenim državama slične napadima u Parizu. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da će šengenska zona biti dovedena u pitanje ako Evropa ne preduzme odgovarajuće mere na granici. Francuska i Belgija zatražit će danas na vanrednom sastanku u Briselu pojačanu kontrolu spoljašnjih granica Evropske unije i pooštrene zakone o oružju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu da je Beograd posvećen briselskom dijalogu te kritikovao zahtev za prijem Kosova u UNESCO i odluku o suspenziji sporazuma o zajednici srpskih opština.
Iskoraci u pravcu unilateralizma, poput zahteva za prijem Kosova u UNESCO i primjeri izigravanja postignutih dogovora poput suspenzije sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština, nisu put u dobrom pravcu.
Ambasadorka Kosova u Sjedinjenim državama Vljora Čitaku ocenila je u Savetu bezbednosti da je na Kosovu postignut veliki napredak i da kampanje, kao što je ona koju je Srbija vodila oko ulaska Kosova u UNESCO, neće omesti opredeljenje Kosova za mir, dijalog i toleranciju u zemlji. Ambasadori Rusije i Sjedinjenih država pri Ujedinjenim nacijama izjavili su da je nasilje u kosovskom parlamentu neprihvatljivo i poručili da odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde. Radiodifuzna agencija nije usvojila zahtjev za zabranu emitovanja realitija Farma kojemu je podnelo osnovno tužiloštvo u Mladenovcu, ali je najavila obavezujuće uputstvo prema kojem će realiti programi najverovatnije već od iduće sedmice moći da se emituju samo posle 23 sata. Član agencije Goran Karadžić rekao je da će to telo danas podneti Ministarstvo kulture i informisanja radi saglasnosti tekst obavezujućeg uputstva prema kome emiteri neće moći da puštaju reality programe pre 23 časa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Granica Srbije otvorena je u buduće samo za izbjeglice koje dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana, dok će sve ostale koji se vode kao ekonomski migranti dočekati spuštena rampa. U vladi Srbije ovu preko noći donetu odluku opravdavaju istim merama koje su uvele Slovenija i Hrvatska, a u komesarijatu za izbjeglice i migracije ne očekuju da bi novi režim mogao izazvati probleme i nemire na granici. Dušan Komarčević.
Srbija je zatvorila granicu za migrante koji ne dolaze sa ratnih područja, izjavio je Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije. On je rekao da je ova odluka usledila nakon što su Hrvatska i Slovenija pooštrile kriterijume za prijem izbjeglica.
Tako da smo i mi na granici prema Makedoniji uspostavili potpuno isti režim i ne dozvoljavamo ulazak licima koja su iz zemalja za koje je u Hrvatskoj i Sloveniji odlučeno da ne mogu da uživaju njihovo gostoprimstvo. Ovakvi jednostrani potezi mogu da budu opasni, mogu da izazovu probleme, ali kao što vidite Republika Srbija će štititi svoju teritoriju. Mi nećemo dozvoliti da uđe niko ko ne može da nastavi putovanje.
Srbija je na ovu situaciju upozoravala još u junu ove godine, kaže komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Prema njegovim rečima, u sredu je u Srbiju ušlo oko 5000 ljudi, a među njima je oko 600 označeno kao ekonomski migranti.
Srbija svakako neće podgrevati lažnu nadu tim ljudima da oni mogu da stignu negdje dalje i mi mislimo da je daleko bolje da oni ovu vrstu informacije imaju pre nego što se odluče da krenu, jer je potpuno jasno da ni jedna zemlja koja je njima planirana kao krajnja destinacija neće ih više primati, bar ne u ovom periodu.
Osim Slovenije, Hrvatske i Srbije i Makedonije je zabranilo ulaz na svoju teritoriju ljudima koji dolaze sa područja koja nisu pogođena ratom. Više od 100 ljudi ostalo je na makedonsko-grčkoj graničnoj liniji, javlja naš dopisnik iz Makedonije. U Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR kažu da je odluka Srbije doneta preko noći, te da je nakon uvođenja novih mera na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije ostalo oko oko stotinak izbjeglica. Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
Mi sad monitoriramo šta će biti s tim ljudima koji su se tu zatekli. Oni ako traže zaštitu, ako traže azil, bilo u Srbiji, bilo u Makedoniji, oni moraju dobiti pristup i moraju imati azilnu proceduru koja će utvrditi da li jesu izbjeglice, imaju pravo na azil ili nemaju.
Novi režim međutim otvara pitanje hoćemo li na granici Srbije gledati nemile scene poput onih na mađarskoj i makedonskoj granici kada se policija i vojska sukobila sa izbjeglicama koje su pokušavale da uđu na njima zabranjenu teritoriju. Vladimir Cucić smatra da nema razloga za brigu.
Mislim da će do takvog problema doći, nažalost doći će, ali doći će veoma skoro na makedonsko-grčkoj granici, ali u Srbiji neće. Pola miliona ljudi je prošlo na ovaj ili onaj način. Srbija zna kako da radi sa ovim situacijama.
Portparolka UNHCR-a ističe da je ovo još jedan dokaz da se izbjeglička kriza ne može rešiti unilateralnim nacionalnim odlukama.
Mi već mjesecima govorimo da treba prihvatne kapacitete u Grčkoj izgraditi, tako da ti ljudi mogu ostati tamo na jedno kratko vrijeme, da se radi neki screening, da se vidi gdje će ih se rasporediti i da ih se onda raspoređuje po cijeloj Europi i da se provodi azilne procedure, a ne da ih se tjera da tako preko cijelog Balkana moraju putiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nakon ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Armina Salkića i Nedeljka Radića, koje je okarakterisano kao teroristički čin, otvoreno je pitanje bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Time se bavimo u narednim minutima. Najpre Sarajevo i Dženana Halimović.
Ovo je već drugi teroristički čin u Bosni i Hercegovini na institucije države ove godine, nakon što je u Zvorniku napadnuta policijska stanica. Mada je najavljena oštra borba protiv terorizma, ništa se konkretno nije dogodilo. Kapaciteti Bosne i Hercegovine su ograničeni, priznaje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. U tom svjetlu predložit će da se po uzoru na druge evropske države uvedu veće ovlasti policiji kroz novi zakon o terorizmu.
Dati sasvim drugačija, fleksibilnija, jača i snažnija povlaštenja, prije svega policiji, obavještajnim strukturama i tužilaštvu. Mi imamo ko na području Bosne i Hercegovine određene na nižem nivou lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. I uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju druge propise.
Činjenica da se za Enesa Omeragića navodi kako je odranije poznat policijskim strukturama kao problematičan, ali i da je bio blizak vehabijskom pokretu ukazuje na to da postoji propust. Zanimljivo je da je muž Omeragićeve sestre Mohamed Meco povratnik sa sirijskog ratišta i hapšen je u ranijim slučajevima terorizma, ali Omeragića u evidenciji radikaliziranih nema. Rascjepkane strukture, nepostojanje saradnje i pomiješane nadležnosti čine stvari još gorom. Profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević kaže kako su operativno policijske snage spremne, ali da je sigurnosni aspekt narušen zbog političkih upliva.
Problem je rukovodni kadar u tim službama, koji je inače biran po političkim kriterijima, gdje je pripadništvo određenoj stranci ili čak rodbinske veze s nekim visoko pozicioniranim političarima kriteriji da se osoba imenuje za visokog policijskog predstavnika. Ljudi na odgovornim pozicijama ne znaju šta znači strateški razmišljati, kako strateški operativno se djeluje. Operativci znaju, ali bez naređenja niko ne može da djeluje.
Nakon ubistva oglasili su se i ekstremisti na portalu Vijesti Umeta, veličajući ovaj akt i navodeći kako se radi tek u početku, te da će ulicama Bosne i Europe teći krv. I nakon napada u Parizu, ista je stranica objavljivala riječi podrške, ali i prijetnje Bosne i Hercegovini. Da je država nemoćna da se suprotstavi čak i ovakvim prijetnjama, potvrdio je i sam ministar Mektić.
Kad se pojavio na vijestima Umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da identifikom, nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Meni se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljeni i sve, i sutredan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže kako treba prestati ćutati o ovim pojavama.
U bosansko-hercegovačkom društvu nedostaje šira društvena rasprava i debata o izazovima koje nosi sa sobom nasilni ekstremizam i terorizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da bezbednost Srbije nije ugrožena. On je za RTS naveo da je nakon ubistva vojnika u Sarajevu u stalnoj vezi sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, kao i da sve službe u Srbiji koordinisano rade uz povećan stepen, pre svega obaveštajnih mera. Najviši zvaničnici poručili su ovih dana da je Srbija preduzela potrebne mere kako bi povećala stepen bezbednosti, povećane kontrole na izbjegličkim punktovima u skladu sa zahtjevima Evropske unije. Biro za koordinaciju službi bezbednosti poručio je građanima i da budu dodatno strpljivi narednih dana i nedjelja zbog pojačanih mera bezbednosti koje će pratiti događaje visokog rizika. Reč je između ostalog o posjeti generalnog sekretara NATO-a i decembarskom zasjedanju OEPS-a. Branka Mihajlović.
Uz muziku iz davne, ali i danas poznate serije Otpisani o beogradskim ilegalcima u vreme Drugog svjetskog rata u videospotu se ovih dana u medijima najavljuje antiteroristička vežba Štit, planirana za subotu 21. novembar na nekoliko punktova u Beogradu. Građani se pozivaju da dođu i posmatraju vežbu. Ta vežba bi trebalo između ostalog da pokaže da je Srbija spremna da se uhvati u koštac sa teroristima, iako vlast sa najvišeg mesta poručuje da nivo bezbednosnog rizika za građane Srbije nije povećan. Teroristički napad, kako je kvalifikovano ubistvo dva vojnika u Bosni i Hercegovini, potvrđuje ono što stručnjaci iz oblasti bezbednosti znaju. Niko ne može da garantuje potpunu bezbednost jer, kako kaže naš sagovornik, vojni analitičar Aleksandar Radić, teroristi određuju mesto i vreme napada. Ipak, da li bi Srbija mogla da bude privlačna meta za teroriste, pitali smo našeg sagovornika.
Srbija sama po sebi nije zemlja koja bi bila pogodno tlo za teroristički napad, utoliko više što među mnogim ljudima sa Bliskog i Srednjeg istoka tokom leta ove godine Srbija je ostala zemlja koja je ipak blagonaklono tretirala ljude koji su dolazili kao izbjeglice i išli ka Europskoj uniji u odnosu na one postupke koje je pokazala recimo Mađarska ili Makedonija. Ali to upravo može da bude iluzija jer duh terorizma je upravo u tome da vas napada tamo gdje najmanje očekujete.
Koji su domaći bezbednosni rizici za Srbiju kao deo regiona? Aleksandar Radić skreće pažnju na snažnu propagandu koja je usmerena na Balkan kao pogodno tle za mobilizaciju boraca, pre svega na strani islamskih ekstremista u Siriji.
Ljudi koji su povratnici sa ratišta u Siriji mogu da predstavljaju visok nivo rizika u toliko što su indoktrinirani, stvorili veze koje bi mogle da dovedu do stvaranja terorističkih grupa. I naravno da treba pretpostaviti da se radi na obradi takvih pojedinaca, zatim svih kontakata koji su doveli do vrbovanja ljudi koji su otišli na ratište. Propagandna mašina ekstremista je vrlo jaka na Balkanu. E to je zapravo, nažalost, tlo na kome može da se gradi zamisa o formiranju, recimo, domaćih terorističkih ćelija. Imamo jednu grupu ljudi sa područja Raške oblasti koja je već takva prepoznata, tamo se vodi propaganda. Postoje, znači, potencijalni regruti za izvođenje terorističke akcije na našem terenu, a sad do onih koji su njima, recimo, pretpostavljeni, zavisi da li su im vredni kao ljudi koji bi mogli da infiltriraju u visoko razvijene zemlje Europske unije ili bi moglo da se u nekom situaciji okolnosti dogodi da se odluči za preduzimanje terorističke akcije i na našem terenu.
Ove nedelje ministar Nikola Selaković obavestio je koje mere preduzima država.
Da nadležne bezbednosne službe drastično pojačaju sve svoje aktivnosti, da se u potpunosti definišu sve one ciljane grupe koje mogu biti potencijalni učinioci ili pomagači, saradnici u izvršenju krivičnih dela, da se u potpunosti saseče u korenu svaka vrsta verskog fanatizma militarnog karaktera, da se sa svim obaveštajnim i kontraobaveštajnim službama prijateljskih zemalja uspostavi najbliža i najtešnja moguća saradnja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore nema konkretnih pokazatelja da postoji opasnost od terorističkih aktivnosti, ali se takve prijetnje ne mogu u potpunosti isključiti, rekao je za naš program koordinator za borbu protiv terorizma Mladen Marković, te naveo da je MUP Crne Gore podigao nivo aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska je zatražila od Saveta bezbednosti da odobri zemljama da preduzmu sve neophodne mere u borbi protiv Islamske države. Francuski predsjednik François Hollande naredio je da se pojačaju vazdušni udari francuskih aviona protiv Islamske države u Iraku i Siriji, a Donji dom parlamenta izglasao je zakon o produženju vanrednog stanja na 3 mjeseca uvedenog posle napada u Parizu 13. novembra. Izglasana je i odluka o blokiranju sajtova i naloga na društvenim mrežama koji promovišu ili podstiču teroristička dela. Premijer Manuel Valls je tokom rasprave upozorio na opasnosti terorizma, ne isključujući mogućnost da ekstremisti iskoriste i hemijsko i biološko oružje.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires.
Ono što je novo su načini funkcionisanja, načini na koje napadaju i ubijaju se razvijaju. Mašta nalogodavaca je neograničena. Puške, odsecanje glava, samoubilački napadi, noževi ili sve to odjednom. Danas ne smemo isključiti ništa i ja kažem, naravno sa svim merama predostrožnosti koje se mogu preduzeti, da moramo imati na umu da postoji rizik i od hemijskog i biološkog oružja. Prethodno je saopšteno da je glavni organizator terorističkih napada u Parizu, Abdelhamid Abaud, ubijen u sredu tokom policijske racije u parijskom predgrađu Saint-Denis. Abdelhamid Abaud je izgleda odigrao odlučujuću ulogu u ovim napadima. Istraga će precizno utvrditi doprinos ovog čovjeka marokanske i belgijske nacionalnosti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. On je naveo i da je Abaud već ranije planirao napade. Od 6 napada koje su osujetile francuske obavještajne službe od proleća, Abaud je izgleda bio uključen u 4. Cazeneuve je rekao da su zavere pratile isti model. Napadi su planirani u inostranstvu, a nasilne akcije bi izveli džihadisti koji žive u Europi, a koji su bili na obuci, a zatim vraćeni da izvedu napade. Francuske vlasti nisu, prema njegovim riječima, pre napada 13. novembra znale da je Abaud bio u Europi. U međuvremenu belgijska policija uhapsila je 9 osoba u Briselu tokom racije u vezi sa prošlonedeljnim terorističkim napadima u Parizu. U džamijama širom Francuske bit će pročitan tekst osude terorizma i održana molitva za žrtve nedavnih terorističkih napada. Posle molitve danas će biti održani skup pod nazivom Svi smo mi Pariz ispred Velike džamije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
KFOR je saopštio da podržava policiju Kosova u očuvanju reda, dok su zbog nasilja u sredu reagovali i države Kvinte. Tokom sukoba policije i demonstranata zbog naloga za hapšenje opozicionih poslanika za izazivanje nereda u parlamentu privedeno je 25 ljudi, od kojih su 16 policajaca, 6 demonstranata i 2 slučajna prolaznika. Opozicija najavljuje nove proteste. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Lideri 3 opozicionih partija na Kosovu saopštili su da će se sljedeći protesti protiv vlade i njenih politika u dijalogu sa Srbijom održati 28. novembra, kada se inače obeležava dan albanske zastave. Pristalice opozicije protestovale su u sredu zbog hapšenja Donike Kadaj-Bujupi, poslanice Alijanse za budućnost Kosova, koji je određen jednomesečni pritvor. Policija traga i za poslanicima samoopredeljenja Albinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem. Svi znamo da su ovo politička hapšenja ljudi koja su sprovedena na brutalan način u njihovim kućama. Nastavit ćemo da se protivimo, poručuje Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz državnog tužilaštva saopštili su da je poslanicima opozicije najpre poslat poziv na razgovor kojem se oni nisu odazvali, a u međuvremenu su nastavili da se koriste suzace. Stoga je tužilaštvo zatražilo od suda da obezbedi njihovo prisustvo u krivičnom postupku. U međuvremenu ambasade zemalja Kvinte u Prištini osudile su nastavak upotrebe sile radi, citiram, postizanja političkih ciljeva. Bezbednosna situacija na Kosovu i posljednja dešavanja bile su tema razgovora ministra unutrašnjih poslova Kosova Skendera Hisenija sa komandantom KFOR-a Luigi Migletom. Hiseni je visoko ocijenio rad policije, dok je komandant KFOR-a preneo da će KFOR dati punu podršku policiji u očuvanju reda i zakona u skladu sa svojim odgovornostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li bi u Srbiji bilo moguće da se pojavi neka grupacija koja bi poput Mosta u Hrvatskoj na izborima napravila takvo iznenađenje i nametnula se kao nezaobilazan partner pri formiranju vlade ili barem kao ozbiljan igrač na političkoj sceni, na kojoj, treba li na to podsjećati, nema ozbiljnog korektiva vlasti u obliku opozicije. Ljudmila Cvetković.
Ima li uopšte mesta iznenađenju kada vladajući naprednjaci potpuno sigurni u njihov ishod tako često najavljuju mogućnost vanrednih izbora? Pitanje je više retoričko jer teško da im iz rascepkane i obemrle opozicije preti neka opasnost. A da li je moguće da se u doglednoj budućnosti u Srbiji pojavi neka nova politička snaga i energija koja bi na izborima napravila nešto slično poput Mosta u Hrvatskoj, ne misleći pri tome naravno na bukvalnu političku kopiju te opcije u Srbiji?
Ništa nije nemoguće, s tim što u Hrvatskoj Most nije neka snaga koju čine nepoznati ljudi. Osim toga, i kada se neka snaga pojavi, bitno je i da traje, da to ne bude zvezda padalica.
Kaže sociolog Jovo Bakić, Most je kao grupacija nezavisnih lokalnih lidera i nekoliko eksperata, te bivšeg zamenika predsjednika HDZ-a imao dobrog selektora, kaže kolumnista Draža Petrović, primećujući da je srpska opoziciona i uopšte politička scena koncipirana tako da tu ima mnogo lidera koji sami sebe promovišu, a da srpskoj opoziciji nije potreban lider nego selektor.
Koji bi napravio jednu grupu nekompromitovanih pre svega i novih ljudi, a ne oni koji gledamo 20 godina, da bi to možda moglo da se uradi. I možda bi neki otpadnici Srpske napredne stranke koji će se pojaviti u nekom narednom periodu, evo sad slobodno razmišljam, mogla bi jedan od tih otpadnika bude Zorana Mihajlović, koja je jako, reklo bi se, dominantna figura u Srpskoj naprednoj stranci, koja inače nema tako istaknutih političkih figura, osim premijera Vučića, jel? Pa da se pojave još neki lideri iz manjih sredina, da bi to eventualno mogla da bude dobitna kombinacija.
Međutim, zaključuje naš sagovornik, problem je što su svi ti lideri iz manjih sredina trenutno u zapećku lidera svojih partija. A nekadašnji poslanik, dramski pisac Nenad Prokić, kaže da se nije pojavio mlad, vidljivo nekorumpiran čovek koji bi mogao da okupi različite individualnosti kao što je slučaj u Mostu.
To je s jedne strane opasnost Mosta, s druge strane jedino tako i može da se skupi. Jer sve ostalo vodi u neku vrstu populističkog okupljanja kojeg nam je preko glave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mediji Srbije sve je traženiji u svetu. Najbolji dokaz kvaliteta ovog domaćeg pčelinjeg proizvoda je izvoz u Nemačku, Italiju i Norvešku. Priču o tome šta je potrebno za taj posao, od kog se u vremenu krize može pristojno živjeti, iz Priboja ima Danica Gudurić.
Ovo je trenutno najisplativiji posao u poljoprivredi, pojašnjava Dragan Divac iz Nove Varoši, koji ove godine proizveo oko 7 tona meda, a na italijansko tržište plasirao je najveći deo proizvodnje.
Da bi se bolje živjelo, mora se povećaju broj košnica. Najmanje 200 košnica seli pčele, sad bi imao negde prosek plate kao i u jednom javnom preduzeću.
Profesionalni pčelari koji od prodaje meda izdržavaju porodice imaju minimum 100 košnica. Izvozna cena od 4,5 evra za kilogram garantuje solidnu zaradu, pa je u Srbiji sve više pčelara koji med proizvode po strogim uslovima koje diktira probirljivo evropsko tržište. Bogdan Novaković iz Rudog, Bosna i Hercegovina, ističe da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Od ovog se posla, ja sam troje djece školovao, svi su završili fakultete.
Božo Kakuća iz Višegrada, koji na Romaniji ima preko 100 košnica, kaže da je potrebna veća regionalna saradnja.
Nedovoljno iskorištene šanse koje nam pruža upravo ta blizina. Mi ovdje imamo izvanredne uslove pčelarskog turizma, gdje možemo pčelinje proizvode u zdravoj prirodnoj sredini ponudimo turistima koji dolaze ovdje, samo treba dosta rada.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Yeah. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti uz vest koja nam je upravo stigla da džihadisti kao taoce drže goste hotela u Maliju. Opširnijih informacija za sada nema o tome. U narednim emisijama od ostalih vesti dana generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Beogradu u Švedskoj uhapšen osumnjičeni za pripremanje napada. U Briselu vanredni sastanak o jačoj kontroli spoljašnjih granica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog ubistva dvojice vojnika oružanih snaga. Radio Difuzna agencija predaje ministarstvu obavezujuće uputstvo da se reality programi od sada mogu emitovati samo posle 23 sata. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!